Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва туқан ва салахан фид дини ва ад-дунья я акрамал акрамин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, бауырлар, Алла Тағала бүгінгі мәжілісімізге береке берсін. Өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған, рахымына бөлінген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Әрине, біздің сәрсенбілік сұхбатымыз Алла Тағаланың кәләмінің аясында жалғасуда. Бүгін кезекті аят Бақара сүресінің 76 және 77 аяттары. Алла Тағала былай дейді: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. Бұл Бақара сүресіндегі бір аятта мұнафиқтар жөнінде де және яхудилер жөнінде де әңгіме болатын аят. Бірінші Алла Тағала мұнафиқтар жөнінде айтып бастайды. Ва иза лақул лазина аману қалу аманна. Біз мұнафиқтар жөнінде алдыңғы Бақара сүресінің басындағы аяттарда біраз айтқан болатынбыз. Міне солар жөнінде Имам Қортубидің айтуы бойынша келіп тұр бұл аят. Қашан олар иман келтіргендермен, момын мұсылмандармен кездесетін болса дейді. Лақу, яғни кездессе, ұшырасса, олар жай ғана біз иман келтірдік деп сөзбен ғана айтады дейді. Яғни қалу аманна. Сосын وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Олар қашан өзара жеке қалған уақытта дейді. خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Бір-бірімен жеке қалғанда. خَلَى деген ол жеке қалу, жалғыз болу дегенді білдіреді. Сондықтан бізде шариғатта халва деген сөз бар, халва деген термин бар. Яғни адамның жалғыз жеке қалып құлшылық етуі. Айбадатыл халва дейді. Сол секілді біреумен жеке қалу халва деп аталады. Қажет болатын болса, арабтар халя деген сөзді бәйтіл халя деп, яғни адам баласының жеке өзінің қажетін өтейтін орын, әжетхананы солай айтады. Сондықтан халя деген яғни жеке қалу. Өзара бір-бірімен жеке қалған уақытта кімдер? Біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, бұл жерде мұнафиқтар жөнінде де және яхудилер жөнінде де Алла Тағала айтып отыр дейді. Олар өзара бір-бірімен жеке қалған уақытта бір-бірімен осылай сөйлесе бастайды дейді. Қалу атухаддисунахум бима фатахаллаху алейкум. Бұл жерде кімдер? Яхудилердің ғұламалары дейді. Яхудилердің ғұламалары солай айта бастайды. Сендер ол момын мұсылмандарға өздеріңнің кітаптарыңда Алла Тағала айтып қойған, үкімін беріп қойған мәселе бойынша айтып жатсыңдар ма? Ол да болса біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің хабары. Ол кімдердің кітабында? Яхудилердің кітабында, Тауратта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм жөнінде ақпарат келген. Бұлар, яғни яхудилердің ғұламалары осы мәселені айтып жатыр. Өзара қалған уақытта. Яғни бұл нені білдіреді? Яхудилер өзара қалған уақытта біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің Алланың елшісі екенін олар жақсы білді. Олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы таныды. Қажет болатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен жеке кездескен уақытта олар артық әңгімені ешқашан айта алмайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды ренжітетін сөзді айта алмайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды балағаттай алмайтын. Бірде мына бір оқиғаны Имам Аль-Қуртуби өзінің тәфсірінде риwayat етеді. إن عليا لما نازل قريظة يوم خيبر سمع سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف إليه خيبر ولكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقتындағы мынау яхудилерге қарсы жасалған жорықтардың бірі. Яғни Хайбар ол қазіргі араб түбегіндегі жердің аты. Ол жерде яхудилер мекендеген сол уақытта оларды жазалау үшін сол Хайбарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың өздерінің табансыздықтарынан кейін жорыққа шықты. Сөйтіп Хайбарда үлкен ғазауат болды. Міне осы уақытта Хазіреті Али Құрайза мен Құрайза деген бұл яхудилердің сол уақыттағы бір тайпасы әрине. Солармен келіссөздер жүргізе бастайды. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды олардың сөгіп жатқанын естиді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Я Расулаллах, ла таблуғ илейхим. Айтады, Хазіреті Али айтып отыр. Оларға уа Алланың елшісі бармай ақ қойшы дейді. Бармай ақ қойшы, олар сен туралы өте жаман айтып жатыр. Қазір сізді ренжітеді деген секілді ғып. Уа арраза лаху. Яғни жайлап Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осылай қазіргі немен айтқанда ымдап жеткізгендей болды. Яғни жайлап сол мәселені намекат еткендей болды дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрине Алланың уахиімен, Жабраил алейхиссаламның көмегімен әрдайым көп жағдайды біліп отыратын Алланың елшісі Хазіреті Алиға қарап тұрып айтты. Азуннука самиата шатми минхум. Сен олардың мені сөккенін естіген сияқтысың ғой дейді. Лавра ауни ла кафу ан залик. Егер олар мені көретін болса, тікелей кездесетін болса, онда олар мені сөге алмайды, тоқтап қалады дейді. Ва нахаба илейхим. Фаламма рауху амсаку. Мен барып Құрайза мен, яғни Бану Құрайза мен, Құрайза тайпасы мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіссөз жүргізу үшін өзі барды дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға айтты. نقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته له. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی ولا عرب تر بله قیمایتن ولار غنا بلیتن اخبارات جنده ولار جنده وزدیر جنده ایت. سندر آدمنان اللهنن قهرنا شراب مایملغا جنی دنگزغا اینال کتکندیردن باورلارسندر. Сондай қауымның ұрпағысыңдар сендер. Сендер келісім шартты бұздыңдар ғой деді. Яғни бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен келісім шартқа отырған болатын. Яғни мұсылмандармен. Сол келісім шартты бұзды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбарға әскери жорықты көтеріп, бұларды жазалау үшін шыққан болады. Алла тағала сендерді қорғылсын. Алла тағала сендерге өзінің жазасын түсірсін деді. Сол уақытта бұл Бану Құрайзаның жаңағы өкілдері айтып жатыр. Ма кунта джахилан я Мухаммад, фала тажхал алейна. Ман хаддасака бихаза. Осы уақытта айтты. Я Мухаммад, сен ешқашан надан болған емессің. Бізге ауыр сөз айтпасайшы дегендей қылып. Бұл нәрсені кім саған айтып берді деді. Ма хаража хазал хабару илля мин индина. Яғни бұл әңгімені біз туралы, яғни біздің бабаларымыздың ішінен белгілі бір қауымның Алла тағаланың жазасына ұшырап маймылға немесе жаңағы доңызға айналып кеткенін тек қана біз білетін едік. Бұны саған кім айтты деген секілді қылып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осылай жауап берді. Яғни бұл жердегі айтайын деп тұрған мәселе бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Алланың елшісі екенін жақсы білді. Тауратта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде арнайы келетін сөз бар. Яғни Муса алейхиссаламға айтылады. Осындай өзінің бауырларының арасынан шығатын, саған ұқсайтын бір пайғамбарды шығарамын дейді. Саған ұқсайтын дейді. Саған ұқсайтын. Ол оған сосын мен оған сөзімді үйретемін, оның аузына өзімнің сөзімді саламын. Бүкіл менің өсиеттерімді, мен оған үйреткен сөздердің барлығын ол адамдарға айтып жеткізетін болады деген арнайы Муса алейхиссаламға Алла Тағаланың тарапынан айтылған осындай сөз бар. Яғни бұл біздің ғұламаларымыздың барлығы да бұны зерттей келе, яғни Муса алейхиссаламға көбірек кім ұқсайды? Иса алейхиссалам ұқсай ма? Жоқ, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям көбірек ұқсай ма деген зерттеуді біздің ғұламалар жүргізген. Әрине, Муса алейхиссаламға біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көбірек ұқсайды. Иса пайғамбарға қарағанда. Жай ғана туылуының өзі Муса алейхиссаламның табиғи туылды. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям әкесі, анасы бар, кәдімгі табиғи туылды, бірақ Иса алейхиссаламның туылуы, яғни әкесіз Алла Тағаланың әмірімен тек қана бір анадан пайда болды. Осы жердің өзінде Муса алейхиссаламға Иса пайғамбар ұқсамайды. Арғы ата жалғастыра берсек болады. Міне, бұлар осы Муса алейхиссаламға айтылған сөзді бұлар жақсы білді Тауратта. Соны айтып жатыр. Сендерге Алла Тағала кітаптарында айтып қойды ғой, соны айтпақшысыңдар ма деп, яғни анау жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көре тұра мойындамайтындарына кейбір яхудилердің арасындағы ғұламалары осылай жауап берді дейді. Лиухаджукум бихи инда роббикум. Яғни олар осы сендердің Тауратта, яғни осы біздің кітабымызда келген ақиқатты ертең Алланың алдына барған уақытта алдымызға тартады. Сөйтіп бізбен дауласады деді. Яғни мұсылмандар, әрине мұсылмандар. Біз ертең Алланың құзырына барған кезде ол яхудилермен болса да осы олардың өздерінің кітаптарында келген сөзді айта отырып, алға тарта отырып, ертең сондай бір дауласатын күн келеді. Сендер Раббыларының алдында дауласады ғой деп осылай олардың ғұламалары ескертті дейді. Афала тақилун. Афала тақилун. Яғни сендер соны да түсінбейсіңдер ме деді. Енді біздің ғұламаларымыз айтады, бұл афала тақилун. Яғни сендер ақылға келмейсіңдер ме, соны да ұқпайсыңдар ма деген мағынада ғой. Бұл момын мұсылмандарға да және яхудилерге де айтылған сөз дейді. Әрине, момын мұсылмандарға сендер ол яхудилердің, мұнафиқтардың иманынан үміттенесіңдер. Олар осы ақиқат өздерінің кітабында яхудилер көріп отыр. Яғни біздің сендердің пайғамбарларыңды анық біліп отыр. Оның сипаттарының барлығын, оның жағдайының барлығын өздерінің кітабынан оқып отыр. Солай бола тұра міне осылай қарсылық көрсетіп, осылай табансыздық жасап жатыр. Сондықтан олардың иманға келмейтіндігін неге ұқпайсыңдар? Соны сендер түсінсеңдерші деп момын мұсылмандарға айтылып отыр. Енді екінші тарап болса да бұл яхудилерге. Біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, имам Ар-Рази айтады, бұл жерде яхудилерге де айтылып отыр. Яғни сендер ақиқатты білесіңдер, өздеріңнің кітаптарыңда Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның, яғни соңғы пайғамбардың сипаттарын, жағдайының барын оқып көріп отырсыңдар. Солай бола тұра ертең мұсылмандардың сол ақпаратпен сендерге қарсы тұратынын, сол Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям туралы айтылған сөзді алға тартып сендермен дауласатынын Раббыларыңның құзырында қияметте, ахиретте біле тұра осылай иманға келмейсіңдер ме, ақылға келмейсіңдер ме, неге ұқпайсыңдар деп кімді? Яхудилерді де белгілі бір деңгейде жазғыру деп тәпсірлейді имам Ар-Рази. Яғни афала тақилун, сендер ақылға келмейсіңдер ме, ұқпайсыңдар ма деген сөз осылай момын мұсылмандарға да сосын яхудилерге де қатысты. Келесі аят: Әуәлә яғламуна әнна Аллаха яғламу ма юсирруна ва ма юлинун. Осыдан кейін Алла Тағала ескертіп отыр. Олар білмейді ме? Алла Тағала олардың көкейлерінде жасырғанын да және жариялағанын да жақсы біледі ғой дейді. Алла тағала иннаху алимум бидати судур. Алла тағала біздің көкейлерімізде не жатқанын, біз нені ойлап отырмыз, нені пікірлеп отырмыз, ниетіміз қандай, Алла тағала біледі. Алла тағаланың білімі осыншалықты шексіз. Міне осы нәрсені Алла тағала яхудилерге және мұнафиқтарға қатыстырып жазғырып айтып отыр. Олар неге білмейді соны, неге ұқпайды деп. Яғни бұл жерде бір жағынан сол кездегі осындай табансыздыққа, қарсылыққа барған яхудилер мен мұнафиқтарға қатысты. Яғни Алла тағала олар білсін, Алла тағала олардың Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде ақпаратты жасырғанын, іштеріндегі екіжүзділік жағдайды, сыртымен мұсылман болып, ішімен кәпір болып жүргенін және олардың жай ғана тілімен ғана мұсылманшылықты, имандылықты айтып тілімен ғана, бірақ ішімен иманға келмегенін Алла тағала жақсы біледі. Алла тағала оларды жазалауға әбден құдірет күші жетеді деген бір жағынан ескерту дейді. Екінші, солай олардың жағдайлары. Екіншісі, оларды бір жағынан біздің ғұламаларымыз айтады, осы аят арқылы иманға шақырып отыр дейді. Осы аят арқылы оларды тәубеге шақырып отыр. Осы аят арқылы ақылға шақырып отыр дейді. Сендер нені жасырсаңдар да, нені жарияласаңдар да, барлығын Алла тағала біледі. Сендердің көкейлеріңде қандай ой пікір жатқанын жақсы біледі. Сендердің барар басқа орындарың, басқа жерлерің жоқ. Барлығымыз Алланың құзырына қайтамыз. Яғни біз Алла тағаланың мүлкіміз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Барлығымыз Алланың мүлкіміз, Алла тағалаға баршамыз қайтамыз. Міне Алла тағала осыны ескертіп отыр дейді. Сендер не істесеңдер де, не айтсаңдар да, нені жарияласаңдар да, нені жасырсаңдар да, Алла тағала баршасын біледі. Сондықтан біздің басқа ешқандай амалымыз жоқ. Бір данышпанға келіп айтқан екен, мен байқамай күнәні жасап қоя берем, күнәні жасап қоя берем деп. Сол уақытта мынау жерді жаратқан кім екенін білесің бе? Аспанды жаратқан кім екенін білесің бе деп данышпан сұрақ қояды. Әрине білем, Алла тағаланың жері бұл, Алла тағаланың аспаны ғой деп. Сен онда Алла тағаланың жерінде, Алла тағаланың осындай аспанның астында тұрып қалай күнә жасайсың? Егер сен бір күнә жасауға, нәпсіңе еруге сондай бір жағдайға түсіп қалатын болсаң, онда сен Алла тағаланың жерінен кетіп қал, Алла тағаланың аспанның астынан басқа жаққа көшіп кет, солай барып жаса, өзіңе осылай әбден түйіп ал, осындай принципті әбден өзіңнің бойыңа сіңіріп ал, сол кезде көресің жағдайыңды деген екен. Шынымен былай қарағанда біз Алла тағаланың жерінен басқа жерге, Алла тағаланың аспанның астынан басқа орынға кете алмаймыз. Біз Алла тағаланың әлсіз құлдарымыз, Алла тағаланың жаратылысымыз. Сондықтан Аллаға қайтудан, Алла тағалаға иман келтіруден, Алла тағалаға құлшылық етуден, Алла тағаланың әмірлерін орындаудан, пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен өмір сүруден басқа бізде жол шамалы. Оны жақсы білеміз. Басқа жолдың барлығы да адасушылық, басқа жолдың барлығы да ол бізді құрдымға, бақытсыздыққа жетелейтін жақсы білеміз. Міне осыны бұл аятта тағы да бір ескертіп отыр кімдерге? Яхудилерге, мұнафиқтарға. Сендер ойламаңдар, Алла тағала бәрібір сендерді өзінің әміріне, өзінің ертеңгінің жазасына кіріптар қылады дейді. Алла тағала нифақтан сақтасын, Алла тағала табансыздықтан сақтасын, Алла тағала ішімізбен де сыртымызбен де шынайы момын мұсылман болып, Алла тағаланың разылығына лайықты болатын, пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатына бөленетін үмметтен болуды баршамызға нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.